Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova 6 minuta, dobro veče vam želim. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Kako mediji izveštavaju o kriminalitetu? Koji kriterijumi utiču na izbor vesti o nasilju u društvu? Kako građani prihvataju takve informacije? Ovo je tema o kojoj večeras razgovaramo do 18 sati. Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Aleksandra Ilić, asistent na Fakultetu bezbednosti. Dobroveče i dobro nam došli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Sa nama je i docent doktor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Vlatko Ilić, teoretičar medija. Dobroveče i dobrodošli.
Hvala.
Gospođo Ilić, vi ste fenomen koji sam spomenula, dakle medijsko izveštavanje o kriminalitetu, istraživali kroz doktorsku disertaciju čija je tema mediji i kriminalitet, kriminološki aspekti. Vrlo često smo svedoci naslova u štampi koji deluju šokantno na javnost. Žrtva silovanja, vrištala sam, ali me niko nije čuo. Maloletnik silovao staricu, pedofil hteo da siluje devojčicu od 7 godina. Sa 13 godina već ima pun dosije. Nasilje u porodici, pijan napao oca u kući itd. itd. Kako, dakle, takvi naslovi utiču na čitaoce štampanih medija, odnosno na sve nas koji smo konzumenti medija, kako pisanih, tako i elektronskih. Izvolite.
Hvala. Po pravu ste, gotovo svakodnevno naslovi u štampanim medijima, a i najave na televiziji takođe govore upravo tim temama koje ste spomenuli, nasilje u porodici, silovanje, pedofilija, maloletnička delinkvencija. Prosečan čitalac ili gledalac koji prati, znači, te medijske sadržaje, na osnovu tih naslova i sadržaja će steći utisak da je nasilnički kriminalitet najveći problem kada je reč o kriminalitetu uopšte i da je u stalnom porastu. U tom smislu, neki zaključak koji sam ja, istraživajući medije, to jest sadržaje koji se nalaze u tim medijima, je da je prenaglašeno izveštavanje o nasilničkom kriminalitetu, a naročito o ovim fenomenima koje ste spomenuli. S druge strane, zanemaruju se neke drugi oblici kriminaliteta koji možda predstavljaju veću opasnost kako za pojedince, tako i za društvo u celini, poput fenomena kriminaliteta belog okovratnika, koji podrazumeva vršenje krivičnih dela od strane osoba koje posjeduju, znači koje se nalaze na određenoj poziciji u društvu, imaju ugled i vrše krivična dela radi sticanja neke sopstvene dobiti. Tu pre svega podrazumeva na fenomen korupcije koji se, znači, delimično, je tako, delimično mu se posvećuje pažnja u medijima, ali samo u onoj određenoj meri koliko je to tako potrebno zarad ostvarenja nekih drugih ciljeva. U tom smislu, kako utiče na percepciju građana? Utiče tako što smatraju da je kriminalitet, nasilnički kriminalitet u stalnom porastu, a to onda posredno doprinosi stvaranju straha od zločina, odnosno povećanju straha od zločina kada je reč o tim oblicima kriminaliteta. Posebno osjetljive kategorije stanovništva, kao što su žene, deca ili stare osobe, se nalaze najviše pod takvim uticajem, koje onda pogrešno percipiraju taj rizik od kriminaliteta, smatrajući da su mnogo veće opasnosti da budu, da postanu žrtve tih oblika kriminaliteta nego što je to stvarno slučaj.
Docent doktor Fakulteta dramskih umetnosti, Vlatko Ilić, teoretičar medija. Gospodine Iliću, kako vi prosto ocenjujete, kako mediji izveštavaju o kriminalitetu? Da li je reč o prenaglašenom izveštavanju o nasilju i kako to utiče prosto na građane?
Pa da, mi kada govorimo o medijima u današnjem kontekstu, mi možemo zapravo govoriti o različitim stvarima. I tu, ajde kažemo, onako najjednostavnije, postoje nekakve dve orijentacije. Jedna podrazumeva to da su mediji i najčešće dovode u vezi sa tehnologijom i tehnološkim razvojom, i onda se zapravo, kada se govori o medijima, govori o tim danas su zapravo to nove tehnologije koje omogućavaju komunikaciju. Sa druge strane, mi zapravo možemo govoriti, to se najčešće u okviru kod različitih teoretičara medija i filozofa medija naziva medijskom kulturom, odnosno nekom ambijentu, današnjem društvenom ambijentu, koji jeste generisan u najvećoj meri putem medija, ali on ne podrazumeva da mi medije možemo misliti kao nešto drugo ili različito od zapravo društvene građe. Tako da kada u slučaju ovih senzacionalističkih naslova, naročito kada je kriminal u pitanju, ali i različite druge stvari, ja mislim da vrlo slične primjere možemo naći kad su različite prosto oblasti u pitanju, da to što treba imati na umu jeste da su danas, između ostalog, mislim, ovdje govorimo zapravo do sada o medijima masovne komunikacije, o televiziji, štampi i radiju, ali da su oni zapravo podređeni onome što je interes profita. To što se stavlja kao veliki imperativ pred medije jeste da se zaradi dovoljno novca. I zato se danas, kada se promišljaju mediji, bar u kontekstu nekve teorijskog mišljenja, mnogi se slažu da je zapravo reč o industriji, gde se informacije, vest se proizvodi, da su mediji u potpunosti izgubili nekakvu ulogu nekoga ko informiše, ko u krajnjem slučaju traga i za istinom, već da mi kada govorimo danas o medijima, mi govorimo o jednom tržištu informacijama, gde onda takvi senzacionalistički naslovi uglavnom privlače, recimo, ukoliko je to štamba i televizija, one zadržava, učine da gledalac duže ostane na tom kanalu, da ga ne promeni.
Dobro, ali jasno je da toga ima svuda u svetu, prosto to nije...
Da, ne mislim da je ovo...
medijska slika Srbije.
Ja mislim da je ovo zapravo stvar globalan problem, a da je on, možda sasvim globalan, da sad ne generalizujemo stvari, da sam svako tiče onoga što možemo nazvati zapadnim svetom.
Gospođo Ilić, kriterijumi za izbor vesti, sami proces izbora koji podrazumeva selekciju događaja, šta su rezultati vaših istraživanja? Dakle, šta utiče na, koji kriterijumi utiču na izbor vesti o nas?
Vidite, na svakodnevnom nivou mediji moraju da donose odluke o tome šta će da bude vest. Kada bi svi događaji koji tako tokom dana, kada bi svi događaji tako mogli da stanu u neku emisiju vesti, onda bi vjerovatno trebalo da traje mnogo duže nego što je to slučaj. U tom smislu selekcija je neminovan proces, mora se sprovesti, samo je pitanje na koji način se čini, odnosno koji su to kriterijumi koji utiču na izbor događaja koji će biti predstavljeni kao vest. Šta je to što zavređuje da bude vest? Kada razmišljamo, znači, o tome, kada govorimo o tome, bitno je razlikovati dve stvari.
Kada je reč o kriminalitetu
konkretno, znači, da. Pre svega, donekle i utiče, da ako kažemo, izbor samog novinara, odnosno onog koji treba da prezentuje vest, ali je u današnje vreme, da tako kažemo, samostalnost novinara dovedena u pitanje, odnosno sve manje novinari imaju mogućnost da biraju vesti o kriminalitetu koje će biti predstavljene. U tom smislu, najčešće postoji određene, daj tako da kažem, kriterijumi koji su stanovljeni u okviru medijskih organizacija da bi se izvršila ta selekcija. Pre svega, to su vesti koje imaju, da kažem, neku dramatičnu notu, znači nešto što će izazvati emocionalnu reakciju kod publike, što će skrenuti pažnju javnosti na tu određenu temu i po mogućstvu što duže da bude ta pažnja zadržana.
Kako naslovi koje sam spomenula utiču senzacionalistički, kako utiču na građane, kako građani prihvataju takve informacije, posvađao se sa sinom pa upucao i tako dalje.
Svakako, kad ste rekli kada Aleksandra rekla da je važno pitanje selekcije, važno je pitanje načina. Ja prosto, naravno, to je nekva, pretpostavljam da bi to...
Druga dimenzija.
Da, kako, kad se desi selekcija, isto je pitanje kako kako će se te vesti predstaviti. I ovo kada kažemo senzacionalistički, mislim, prosto ako obratimo pažnju samo na taj izraz, to znači da je ono što napada naša čula, ali tako?
Mi zapravo neetično. Treba da...
Šta kažete?
Neetično.
Da, ali samo senzacija ima veze sa, mislim, reč, etimološki ima veze sa čulima, tako da je to što se cilja jeste da se naša čula, da mi budemo ili u potpunosti šokirani, ili da ta reakcija bude što intenzivnija i da, čini mi se, bude što manje racionalna. Ne znam kako su vaše iskustva sa istraživanjima, ali čini mi se da ste vesti uglavnom cilju na tu iracionalnu reakciju, da je to strah, gađenje, tako uzbuđenje.
Bes, gnušanje. Jednostavno, još to teoretičar je u 18. veku prepoznali, još kada nisu bili razvijeni mediji, u tolikoj meri prepoznali su upravo toj mehanizam. Kako mediji izveštavaju kriminalitetu? Upravo potenciraju takve teme da bi se izazvala takva emocionalna reakcija, jer na neki način se tako dopire do nekih nesvjesnih delova naše ličnosti koje mi u većini slučajeva ne dopuštamo da, jel tako, izađu na videlo, već je to samo način da proživimo, ajde da kažem, tu neku sferu, da li je nasilje ili neki drugi aspekt koji je društveno neprihvatljiv. Tako da umjesto da činimo krivična dela ili da se, ne da Bože, nađemo u nekoj drugoj situaciji, na ovaj način proživljavamo. Ali to je sve, to se sve dešava na nekom nesvesnom nivou. Barem građani to ne mogu da shvate na taj način.
Ima i oni koji smatraju da da su efekti, odnosno posljedice takvog izveštavanja i kada kriminalitet u pitanju, ali izveštavanja koje zapravo samo mobiliše našu iracionalnu stranu, vrlo ozbiljne, zato što nešto što se ne neguje jeste jedan razuman, racionalni odnos spram informacija, spram toga što je nekav događaj koji ipak zaslužuje neku pažnju, bez obzira. Mi sad možemo vratno i diskutovati o tome da li zaista oni događaji koji zaslužuju pažnju bivaju ti koji su na prvim stranicama novina ili na onim, kako bih rekao, naslovima i na internet portalima, ali s druge strane su posljedice ozbiljne zato što se stanovništvo drži u nekom konstantnom stanju uplašenosti, kao što ste Aleksandra i pominjala, stanju uplašenosti koje samim tim je prosto podobnije za, sad nekako je sklon teorijima zavere, kao i manipulaciju, ali to i jeste. Prosto
ali
vi kako,
to jeste u suštini. Ako skrenete pažnju na nasilje, nasilnički kriminalitet, tako ćete jednostavno skloniti pažnju nekih drugih tema koje su možda u tom trenutku ozbiljnije, bitnije nego što je to slučaj. I kad ste rekli taj drugi aspekt te selekcije, odnosno klasifikacije vesti, je način predstavljanja. Da li će, nije sve jedno šta ćete upotrebiti u naslovu, na koji način ćete tekst koncipirati i predstaviti, jer od svega toga zavisi kako će one koji čitaju ili gleda to razumeti.
Pogotovo deca koja svakako deca mogu da pročitaju takve naslove i čitaju.
I čini mi se vas zanimljivo što mi govorimo o naslovi. Prosto se danas mehanizmi pažnje se menjaju, naročito sa internetom, koji je postao, bar kada je zapadni svet u pitanju, nekakav standard, ili bar gradski centri. Mi danas vrlo često samo našu pažnju zadržavaju samo naslovi. Tako da mi ponekad, ako je naslovi izvučen iz konteksta i ako je tu samo da bi naskrenuo pažnja tekst, ne znam sad da li postoji nekakvo istraživanje koje se ispratilo to koliko ljudi vidi naslov, a pročitaju čitav tekst, ali vrlo često mi bivamo neko bombardovani tim naslovima, a pitanje je koliko pojedinaca zaista i ovdje pročitaju čitav tekst ili dobije više informacija.
Naročito kad je nasilje konkretno u pitanju, i kad su, ajde, neke konkretne stvari vezano za vođenje krivičnog postupka, odnosno faza postupka koja je u pitanju, vrlo često naslov se ne poklapa sa onim što je stvarno sadržano. Izvučeno iz konteksta i apsolutno nema veze jedno sa drugim. A ja mislim da vrlo malo se pažnja zadrži na onome što je sadržano ispod tog naslova, da je naslov taj koji privuče prvo pažnju i da ostane dominantan utisak koji se iz naslova stekne, a da sve ono posle, nakon toga, postane nekako manje bitno za one koji to čitaju.
U drugom delu emisije posebno ćemo razgovarati o tome gde su granice dozvoljenog mešanja medija u pogledu izveštavanja o aktuelnim krivičnim događajima, a da se ne ugroze osnovni principi funkcionisanja krivičnog postupka. Sad ću vas pitati, vi ste u svom istraživanju spomenuli izraz moralna panika. Dakle, šta je presudno za širenje moralne panike i na šta ste mislili kada ste se pozabavili analizom fenomena moralne panike?
Pa moralna panika je fenomen koji se i u teoriji, a i, da kažem, i šire od toga, vezuje za aktivno za delovanje medija. Moralna panika podrazumeva jedan složen mehanizam u kojem se neko ili nešto predstavlja kao pretnja nekim osnovnim vrednostima, osnovnim principima funkcionisanja društva i onda se kroz tako medijske sadržaje izveštavanjem o određenoj formi kriminaliteta insistira na toj opasnosti koja preti po osnovne vrednosti. Znate, ako recimo spominjete problem maloletničke delikvencije, pa onda svakodnevno izveštavate o problemu nasilja u školama, o o tuči između dece ili o napadu na nastavnike, vi svakodnevnim izveštavanjem malo po malo doprinosite širenju, stvaranju te moralne panike, odnosno građani će početi da veruju da je problem nasilja u školama veliki, da nikada nije bio toliki, da je nezaustavljiv i da jednostavno nema rešenja za taj problem.
A gde su granice, s obzirom da, nažalost, problem nasilja u školama postoji?
Jeste, problem je u tome što ako vi izveštavate o tom problemu, vi morate, opet ako su maloletnici u pitanju, a jesu, morate da vodite računa da identitet osoba koje su u pitanju da sakrijete, ali uvek ćete navesti da li je u pitanju Kragujevac, Kraljevo, Niš, navešćete ime škole u lokalnoj sredini, će se znati o kome se radi i vi niste obezbedili nikakvu zaštitu tom maloletniku. A samo spominjanje u medijima, provlačenje, insistiranje na tom problemu će imati kontraefekat, odnosno samo će dublje gurnuti tog maloletnika u taj problem nasilja o kome govorimo. Ponekad je mnogo bolje na neki drugi način rešiti problem, a ne izveštavanjem u medijima o tome. Neki alternativni vidovi rešavanja ovako, ako nešto pustite u medije, možete samo da pogoršate postojeću situaciju.
Svakako da prenaglašeno izveštavanje o kriminalitetu, pa i o ovim fenomenima koje ste spomenuli, nije potrebno, ali opet ne treba ni sakrivati događaje koje, mislim, prosto mediji moraju da izveštavaju nažalost, i nasilju u školama i tako dalje. Sad, gospodine Iliću, kako vi vidite medije kao posrednike u tom procesu nastanka moralne panike, o čemu je govorila Aleksandra?
Da, zapravo ta problematika je zaista vrlo kompleksna. Naše svakodnevno iskustvo kada su mediji u pitanju, dajte kažem da sad novi mediji, menja način organizovanja društvenog života. I meni se čini da nešto što je jedan od problema sa kojim se suočavamo jeste to da se stvarnost brže menja od toga kako smo mi navikli da je mislimo. Mediji tu svako nisu samo posrednici. Oni vrlo često prave određenu klimu, određen ambijent, oni često prave i nešto što mogu smo reći da prave vesti onda kada je nema, skreću pažnju sa jedne vesti na drugu. Tako da je zapravo, meni se čini da bi ključna stvar bila, i to se danas naročito ljudi koji se bave filozofijom i teorijom medija, zagovaraju taj kritički odnos prema toga što smo mogli nazvati medijskim ambijentom. To ne znači da, mislim, kada je slučaj, mi danas ne možemo odbaciti medije kao takve, reći da neko neće čitati novine, gledati televiziju, imati telefone kojima danas dobe takozvane pametne telefone s kojima smo konstantno zapravo i između ostalog i online povezani, ali neophodno, kako ste vi sad rekli, upravo neko mnogo ozbiljnije pristupiti tom pitanju koje su granice.
I da, šta te gde granice, su te granice?
Da, gde su one granice i kada je to u nekakvoj službi? Jer pazite, vi zaista imate i slučajeve kada su medijsko izveštavanje odigralo vrlo važnu pozitivnu ulogu. Jel tako? Čini mi se recimo da u onom trenutku kada su, na primjer, imigranti, oni dugo prolaze kroz Srbiju, u onom trenutku kada se nekakva upravo u medijima, napravila klima koja je stvorila jednu, koja je zagovarala jedan pozitivni odnos prema tim ljudima koji prolaze kroz, mislim, usred nesrećnih prilika kroz ovu zemlju, da se onda samim tim i na terenu su se pokazali primjeri nekog boljeg organizovanja i tako dalje i tako dalje. Tako da ja nisam siguran da bi rješenje bilo, da bi bilo tako da je situacija tako jednostavna i možemo reći ne, ove stvari treba i ne treba da se izveštavaju.
Naravno.
Svako da se postavlja pitanje, ovo sad kad smo pomenjali, do koje mere se štiti identitet.
I gde su
veliki
granice?
Problem ta pretpostavka nevinosti koje da, se jesno. Moje iskustvo je da se sva sreća nisam je to iskustvo da me neko krivično goni, ali iskustvo kada su drugi ljudi u pitanju jeste da, bar koliko sam ove nekakve slučaje koje sam ja pratio, da se ona, na primjer, zaista retko kad poštuje od strane medija. Da se prate sudski procesi onog trenutka pre nego što su oni čak i krenuli, pre nego što su ročišta krenula. Tako da je to jeste ovako jedan osjetljiv teren.
Da, vrlo važan
ali moment. Ali zato je važno važan teren to sad, gde je granica. I postoji jedan problem. Postoji jedan problem zato što ljudi, čini mi se, neko to inercija vremena iz kog smo mi izašli, i dalje posmatraju medije kao nešto što je sa one strane društvenog života. Vi danas imate i primere, na primjer, nasilja koje se upravo odigrava unutar medijskog ambijenta, preko socijalnih mreža. I to, je li tako?
Tako je.
Tako da je pitanje da mi zaista možemo prvo povući tu jasnu granicu, a ovo je život izvan, a ovo je sad nekva virtualna
realnost.
Znamo
svi o govoru mržnje i o, i o pretnjama koje se dešavaju na internetu i tako dalje. E sad, vrlo je zanimljivo stereotipno predstavljanje u medijskom izveštavanju također. Dakle, koliko je stereotipa, koliko je preterivanje u tom smislu. Vi ste se bavili fenomenom nasilja u porodici. Gde su tu stereotipi? Gde tu vidite stereotip?
Pa sam fenomen moralne panike i njegovo stvaranje podrazumeva stereotip. Jedno bez drugog ne može. Ne možete stvoriti moralnu paniku, a da ne insistirate na stereotipnom predstavljanju aktera događaja. Kada je nasilje u porodici u pitanju konkretno, i to je jedan nesvestan proces koji se odigrava, da kažem, godinama, u kome se muškarci predstavljaju kao nasilnici, a žene i deca, uvek to ide nekako zajedno, kao žrtve. Nije problem spomenjati slučajeve nasilja u porodici, i oni jesu u većini žene jesu u većini slučajeva žrtve, muškarci jesu u većini slučajeva nasilnici, to nije sporno i statistički podaci pokazuju da je to tako. Ali ukoliko stereotipno predstavljate sam problem, onda dolazimo u situaciju da se oni slučajevi nasilja u porodici u kojima u kojima su obrnute uloge, ne dobijaju medijsku pažnju, samim tim i građani možda u nekoj svojoj sredini.
Da, nesvesno se šalje poruka da drugačiji scenarij nije moguć.
Nije moguć,
to
tako je. I onda se muškarcima, recimo, ne veruje ako su žrtve nasilja u porodici, a to, da kažem, nepoverenje ili nedostatak verovanja u sve to ide toliko daleko da čak i oni koji bi trebalo da pomognu onima koji se nađu u toj situaciji, a to su, znači, organi formalne socijalne kontrole, na prvom mjestu policija koja dolazi u dodir upravo sa potencijalnim žrtvama, ne veruju, jel tako, ove žrtvama, u konkretnom slučaju muškarcima, već ih tretiraju kao nasilnike, umjesto da im pruže zaštitu. Znači, to je samo jedan aspekt stereotipnog predstavljanja, to je problema stereotipnog predstavljanja. Dalje se naravno može govoriti o drugim fenomenima, i o silovanju i o pedofiliji. Tako da u svakom od tih oblasti se mogu pronaći stereotipe koji utiču na percepciju građana o tom problemu.
Gde vi, gospodine Iliću, vidite probleme stereotipnog predstavljanja određenih fenomena kao što su nasilje u porodici, silovanje, dakle, kriminala, pedofilije i tako dalje?
Pa, mislim, moram priznati svuda. Ja mislim da je to... Pritom mislim da također ne treba, sad su mediji su izuzetno moćni, mediji masovne komunikacije i novi mediji, neko onda prirodi stvari mi jesmo inercija ljudi koji nastoje da neko kritičko misle savremeni trenutak vrlo često jeste usmerena ka medijima, ali ja ne mislim da bi bilo pravedno kriviti samo medije za to. Prosto je to nešto što je, mislim, ti mediji nisu nešto se događa izvan konteksta, izvan nekve vladajuće paradigme. Ali svakako je problem, mislim, kada su takva osjetljiva pitanja kao ova kojima sada govorimo, kada je takav slučaj, kada su osjetljiva pitanja, kada se o njima izveštava, onda je svaka vrsta stereotipizacije zato problematična, zato što su posljedice vrlo ozbiljne. Ali opet, mislim, da se, neko čini se sam to već i nagovestio, ali da se sad ne ponavljam, čini se da to jeste problem te potrebe za kratkim, brzim informacijama koje će biti senzacije i koje će zapravo, samim tim da bi one bile imale što širi auditorijum, one moraju biti što opštije.
Dakle, šta je to što privlači značajnu pažnju javnosti? Izvolite, hteli ste nešto kažete.
Pa. Upravo što je Vlatko i rekao, ta šema neka, u stvari ideja da se uklopi vest u obrazac, u neki već ustanovljeni, postavljeni obrazac. Znamo ko je, da kažem, tu dobar, a ko je loš. Znači, to crno-belo predstavljanje je ono što je ključno u prezentovanju nekog događaja, u oblikovanju kao vesti. Jer to upravo i ima onaj efekat koji se i očekuje da će imati. Znači, kada bi se stvari sagledale onako kako treba, na pravi način, onda verovatno ne bi ni mediji, ono što se na početku i rekli, ostvarili jedan od osnovnih ciljeva, to je sticanje profita, ili tako, i njegovo uvećanje.
To je zaista veliki problem, zato što se gubi ta ideja čemu mediji služe. Nekad kažem gubi se, mislim se gubi i kod onoga, onih ljudi koji su slušaoci ili gledaoci ili kao gotovo danas nazivamo, meni konsumenti neko zvuči potrošački previše,
da.
Jer se te vesti ne troše. Mislim, ne, to ne bi trebalo da bude logika, ali mi svi danas tako i govorimo zato što to jeste simptomatično za promjenu paradigme koja se odigrala. Mi danas vesti trošimo, mi ih konzumiramo, znači gutamo, trošimo, odbacujemo, prerađujemo i mi postavimo naviknuti za nove šokantne vesti. Evo kad ste vi pitali šta su danas, ja čak mislim da i ozbiljne stvari kao što je na primjer kriminalitet, korupcija, nasilje, sad da ostavimo po strani kako se izveštava njima, ali čak i to ozbiljnije teme da su one mnogo manje vesti od onoga što se danas najčešće naziva vestima iz sveta zabave. Tako da mislim da su zapravo vesti, kao što je potrebno uklopiti obrazac da to bude stereotipno, da to bude jedno opšte mesto koje mediji generišu, tako se zapravo...
Mislite vesti iz sveta zabave o takozvanim poznatim ličnostima?
O čemu god, da. Mislim, što je, kako bih rekao, što je gluplje, to je, ja mislim, veća vest.
Da.
Ja, nažalost, zaista mislim da je tako.
Koliko građani izgrađuju svoje stavove na osnovu medijske prezentacije i ovoga što ste vi vrlo lepo primetili, dakle vesti sveta zabave, ali i kriminaliteta u društvu o čemu danas razgovaramo?
Pa činjenice i istraživanja su pokazala da građani svoja saznanja o kriminalitetu uglavnom, jel tako, dobiju putem medija, u vrlo malom procentu građani imaju sopstveno iskustvo. Znači, bilo da su učinioci krivičnog dela ili žrtve krivičnog dela, također u svom neposrednom okruženju nemaju, jel tako, uglavnom osobe koje imaju takvo iskustvo. Tako da jedini način da saznaju o toj temi, ne samo kriminalitetu, nego i mnogim drugim društvenim temama, bitnim društvenim temama, je upravo putem medija. Mediji su prozor u svet. Način na koji saznajemo onome o čemu ne znamo. Kriminalitet jeste tema o kojem generalno ne znamo puno i ono, ovaj nam je jedini način da saznamo. Znači negde 80-90% građana upravo formira svoje stavove o kriminalitetu uopšte i u pojedinim aspektima putem medija.
S tim što ja mislim zanimljivo, dešava tu još jedna zanimljiva stvar, možda u manjoj meri kada je kriminalitet u pitanju, a možda i ne, a to je da čini mi se da građani ili bar jedan broj građana negde i gubi poverenje u medije, bar medije masovne komunikacije kao što je pre svega televizija koja u toku 20. veka u jednom trenutku zaista preuzima primati u odnosu na štampu i radio. I da danas se veliki broj pojedinaca informiše putem interneta, odnosno pre svega socijalnih mreža. I čini mi se da to moglo se primetiti recimo kada je bilo, to je naročito bilo vidljivo u slučaju poplava koje su zadesile Srbiju pre sad već koliko, kada su delovi Srbije bili poplavljeni, ali kada su i drugi informacije u pitanju i kada je neka vrsta organizovanja. Da mnogi informacije kruže socijalnim mrežama i da zaista ljudi sve češće veruju tome što jel se negde veruju da je to izveštavanje, da to čak i nije izveštavanje, nego da je to deljenje informacija koje je direktnije i neposrednije i da se okreću upravo socijalnim mrežama.
Koliko možemo kad govorite o socijalnim mrežama, o društvenim mrežama, da govorimo o nekoj vrsti zavisnosti od društvenih mreža?
Pa ja mislim da možemo govoriti o tome da se danas prosto društvena građa nužno jeste vezana za socijalne mreže, da se jedan veliki deo društvenog života upravo odigrava kako na socijalnim mrežama, a tako da je on i uslovljen iskustvom socijalnih mreža. To definitivno.
Naročito možete vidjeti na osnovu komentara koji idu recimo na tim društvenim mrežama, kada je, ne samo kad je kriminalitet u pitanju, nego i druge teme, verovatno anonimnost koju pruža, jel tako, takvo komentarisanje događaja oslobađa one koji, jel tako, komentarišu da kažu sve što misle. Naravno, tu ima i preterivanja sigurno, ali verujem da u velikoj meri izražava neko, da kažem, i stanje svesti pojedinaca i ono čemu razmišljaju. A to što možete pročitati nekada stvarno je strašno, tako da i utiče u velikoj meri.
Gospodin Ilić je spomenuo izveštavanje, da kažem, iz tog estradnog, jel tako, miljeja. A vi ste, Aleksandra, istraživali i aktere događaja kroz poznate ličnosti. U kom kontekstu? Da li je to vezano za opet nešto što je predmet moralne panike koju spominjete, gde su najinteresantniji slučajevi upravo poznate ličnosti?
Uvek ima vezi sa moralnom panikom. Uglavnom su to događaji koji jesu podobni da izazovu moralnu paniku. Znate, moralna panika se pojavi pa se u jednom trenutku smiri. Pa onda okidač bude neki novi događaj koji samo uklopi u već postojeći mehanizam i samo aktivira nešto što je bilo pritajeno neko vreme. Prosto kako naiđe tako određeni moment. Kad su akteri poznate ličnosti, to je naročito podobno da postane kidač za nastanak moralne panike. Zbog čega? Zato što su to dovoljno je da u samo maloj meri dotakne neki problem iz kojeg će nastati moralna panika, ali je dovoljno da je u pitanju poznata ličnost da jednostavno medije krenu da prenaglašeno izveštavaju o tome. I uglavnom se ističu oni aspekti koji nisu mnogo bitni. Uglavnom se ne iznose sve činjenice koje su utvrđene ili se naravno, kao što je Vlatko rekao, na samom početku, tek što se dobije neka informacija o tome da se nešto dogodilo, neproverena informacija, ali je bitno da su akteri poznate ličnosti, odmah određeni mediji uglavnom krenu sa prenaglašenim izveštavanjem, sa svakodnevnim tekstovima koje posvećuju toj problematici, naslovima koje su posebno problematični, tako da...
Koliko je ovaj fenomen o kojem govorimo prisutan u Srbiji, na medijskoj sceni Srbije, a koliko u svetu? Ajde da se zadržimo u Evropi, u evropskom medijskom prostoru.
Koliko ja pratim medije izvan Srbije, čini mi se da to zaista nije fenomen koji je karakterističan za Srbiju.
Naravno.
Da. Tako da, sad u zavisnosti od, ne znam, ambijenta do ambijenta, sredine do sredine, pa uvek se izdvoji ili konkretni mediji, ili mislim ima dobrih primjera, to ne treba sad nekako ni generalizovati stvari, ali mi se čini da je nekva opšta tendencija jeste zapravo vrlo loša, a čini mi se da je bar u Srbiji, pošto u Srbiji živimo i neko smo svakodnevno izloženi onome što su medijski sadržaji u Srbiji, da je ona čak u Srbiji izuzetno loša, gotovo na nivou
da.
Izrazito loše.
Aleksandra je spomenula da se ozbiljni događaje, odnosno ozbiljne, takozvane ozbiljne teme stavljaju u drugi plan.
Pa kako ste spomenuli, znači tu situaciju negdje u Evropi, na zapadu u Evropi, mi kao i u svemu i kasnimo i u pogledu moralne panike i uopšte medijsko izveštavanje nekako, odnosno ono što je bilo aktuelno recimo u Velikoj Britaniji ili u Sjedinjenim Američkim Državama pre jedno 30-40 godina, to je sada aktuelno, to jest ne baš u ovom momentu, ali recimo unazad 10-15 godina kod nas. Tako da u svemu kasnimo. Tamošnji mediji su recimo tih 60-70 godina prošlog veka prolazili na neki način kroz ono kroz šta prolazimo mi sada ovde i postepeno se izgrađivala, ajde tako da kažem, koliko toliko neka kultura izveštavanja kada je reč o tim nekim popularnim temama, a kriminalitet jeste popularna tema. Nama sada ovde očigledno preostaje da prođemo takođe, kao što je tamo bio slučaj, kroz taj proces nekog, nadam se da ćemo proći kroz taj proces sređivanja, je li tako, usaglašavanja, pa da dobijemo ipak neku malo bolju situaciju kada je reč
Moram da vas pitam pre bloka reklama, zašto je kriminalitet popularna tema? Zbog čega ne postoje neke popularnije teme koje su mnogo važnije za naš svakodnevni život, za kvalitet života, za napredak, za posao, za ono o čemu često pričamo, to je takozvana bela kuga i tako dalje. Zašto kriminalitet kao popularna tema?
Pa to sad možemo da razgovaramo sa različitih pozicija, to možda se tumači. Koleginica je neko pomenula tu jednu interpretativnu poziciju koja se negde oslanja na psihoanalizu, teorijsku psihoanalizu, taj nekakav potreba da se sazna nešto onome što je nama daleko i što ne znamo. Sa druge strane možemo reći da je to jedna tema koja je podložna eksploataciji. Mislim, prosto je kriminalitet zanimljiviji, onda se da eksploatisati u većoj meri nego recimo nekve druge teme, kao što su na primjer ekonomske teme, ne znam što njih nema više, što su one bi trebali da budu vrlo važne, ili bilo koje druge teme.
Pogotovo za Srbiju.
Da.
Pa i kada spomenjete ekonomske teme, ono što je veliki problem je što se o kriminalitetu koji podrazumeva upravo, koji pogađa ekonomsku, ajde da kažem, bazu, ne izveštava u dovoljnoj meri, odnosno ako se izveštava, to su sporadični slučajevi, krene se za tim i onda se zaustavi vrlo brzo, baš zbog toga što ne pruža dovoljno materijala koji je zanimljiv, za neko dugotrajno izveštavanje. Kada je nasilje u pitanju, uvek je zanimljivo ispratiti od početka do kraja, intervjuisati i aktere i one koji su spremni da daju izjave, a njih je uvek dovoljno. Tako da uvek imate neku priču koja će se samo produžiti dok god traje postupak koji to.
Ma da se ja često pitam, to su vrlo često se mi često imamo argumente to zanimljivosti, gledanosti, zabave. Ja se uvijek pitam da li smo mi sad naučeni na nešto što prepoznajemo to kao zanimljivo i da li kada bismo zaista imali što se retko dešava, misle se to kod nas dešava, naročito iskreno misle se dešava na radiju. Ali kada bi postojala ponuda, to isto važno, mi kada govorimo o medijima, mi vrlo često možemo...
A šta se dešava na radiju, nisam razumela?
Mislim da radio prosto sad zauzima jednu poziciju koja je jednog ozbiljnijeg medija trenutno u Srbiji, u poređenju, recimo sa televizijom. Vi kako pogledate televiziju, vi zaista vidite jednu čast vrlo retkih izuzetaka, jednu simulaciju izbora, gde vi imate simulaciju izbora u smislu da vi imate privid različitog sadržaja, ali vi najčešće imate zapravo potpunosti isti sadržaj na gotovo svim kanalima. Tako da onda, ako neko recimo gleda televiziju ili provodi 10 sati dnevno s televiziju, vi ne znate da li bi ta osoba sa ponudom nekog različitog sadržaja, sad da ostavim po strani čak da je li on kvalitetni ili manje kvalitetan, ali različitog sadržaja, da li bi zaista gledanost određenih programa bila tolika koliko se tvrdi da jeste. Tako da i ovo, mislim, mi ne znamo da li, kad govorimo o izveštavanju kada je kriminalitet u pitanju, možda kada bi postojalo, ja ne znam, da li postoji neki primjera ozbiljnog temeljnog izveštavanja, sigurno ih ima, ali ona vjerovatno vrlo, kako bi rekao, na marginama ili su vrlo retki primjeri. Mi ne znamo da li je to nešto što bi građani zaista i građanke zaista nekako tako burno pratili, željno pratili, jer oni nemaju uopšte i mogućnost pravog izbora.
Gosti Radio Beograda 1, emisiju U središtu pažnje, asistent na Fakultetu bezbednosti Aleksandra Ilić i docent doktor Fakulteta dramskih umetnosti Vlatko Ilić, teoretičar medija. Razgovaramo o tome kako mediji izveštavaju o kriminalitetu, ali i o drugim temama. Sledi blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko. 3. i 4. novembra ponovo sa nama Jean-Marc Barr, svetska zvezda u Krojcerovoj sonati Lava Tolstoja u režiji Gorana Šušljika.
My name is Poznjecov. I killed my wife.
Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji.
RTS, izdavaštvo na sajmu knjiga. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918. Novi naslovi, Srpski na srpskom, Heklanje uz vetar, Nešto lepo. Obnovljena izdanja, Knjiga o džezu, Srbija na bis. Knjige za decu, Slovne priče, Jastuk od memorijske pene. Dodatni popusti na ranija izdanja. Na istom mestu u hali 4.
U životu postoji mnogo izazova. Dačija je spremna za svaki od njih. Izaberite Dačija model sa klimom već za 7.990 evra uz 3 redovna servisa, 0% kamate na kredit i 7 godina garancije sa Dačija finansiranjem. Uverite se u najbližem salonu ili na www.dačija.rs. Dačija, ponosni partner Gorske službe spasavanja Srbije.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Život dajem, salaninu ne dajem. Jedna je od parola na društvenim mrežama nakon što je Svetska zdravstvena organizacija objavila da su mesne prerađevine kancerogene. Imali razloga za dodatnu uznemirenost? Ko i kako vrši kontrolu mesa i mesnih proizvoda? Gosti emisije Sanja Čelebićanin, načelnik odeljenja veterinarske inspekcije, i dr. Jelena Kašanin iz Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Radio Beograd 1 i emisija U središtu pažnje. Gost je asistent Fakulteta bezbednosti Aleksandra Ilić i docent doktor Fakulteta dramskih umetnosti Vlatko Ilić, teoretičar medija. Razgovaramo o tome kako mediji izveštavaju o kriminalitetu. Asistentkinja Aleksandra Ilić je istraživala ovaj fenomen kroz doktorsku disertaciju čija je tema mediji, kriminalitet, kriminološki aspekti. Došli smo do jednog vrlo važnog dela vašeg istraživanja, a on se odnosi na odnos slobode medija i pretpostavke nevinosti. Koliko, gde su granice dozvoljenog mešanja medija u pogledu izveštavanja o aktuelnim krivičnim događajima, a da se ne ugroze osnovni principi funkcionisanja krivičnog postupka?
Vidite, i sloboda štampe ili sloboda medijskog izražavanja i pretpostavka nevinosti predstavlja jednu od osnovnih, je li tako, prava, odnosno nešto što je potrebno. I ono drugo je potrebno zaštititi. Samo je pitanje pronaći granicu između znači zaštite jedno, odnosno druge, zaštite slobode štampe i pretpostavke nevinosti. U tom smislu, naravno da je neophodno da mediji izveštavaju o aktuelnim krivičnim događajima, ali nekako stvarnost, kad je reč o medijskom izveštavanju, pokazuje da mediji suviše zadiru, znači, u neka od osnovnih prava osoba koja, je li tako, se mogu karakterisati kao sumnjičeni ili kao okrivljeni u postupku, i u tom smislu pretpostavka nevinosti se vrlo često povređuje na samom početku. Znači, nakon što se objave prve informacije o tome da je se nešto dogodilo, odmah se izlazi sa određenim pretpostavkama, sa određenim, znači, objašnjenjima događaja, i određena osoba se proglašava krivom u medijima. Tako da postane faktički kriva, iako pretpostavka nevinosti će važiti do samog okončanja krivičnog postupka, ako uopšte krivični postupak i bude pokrenut protiv neke osobe. A često se dešava da mnogi slučajevi unapred presuđeni u medijima se završe i pre nego što se postupak pokrene.
Pa to je takozvani stereotip, kako ste vi rekli, krvoločnog zločinca. Primer za to je...
Stereotip krvoločnog zločinca je u stvari odnosi se na takođe opet medijski popularnu popularni stereotip koji se odnosi na osobu koja se predstavlja kao nenormalna, znači kao neko ko je sve samo neljudsko biće, odnosno mnoga krivična dela se objašnjavaju upravo kao rezultat delovanja nekog takvog pojedinca. Često kad se dogodi neko takvo krivično delo koje se može podvesti pod taj fenomen, kao recimo slučajevi nekih serijskih izvršenja, masovnih izvršenja, ubistava ili silovanja kad su u pitanju, to onda izazove veliku pažnju javnosti. Vi ste imali slučaj masovnog ubistva u Velikoj Ivanči 2013. godine, odnosno taj slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i predstavljen je na taj način kao da je to događaj koji se često dešava, a takvi slučajevi su retki, događaju se retko, tako da u tom, a stvara se utisak u javnosti da je nešto što se može očekivati često, da su pitanju osobe koje se nalaze na neki način svuda oko nas, da ih je teško prepoznati, da postoji opasnost da se to ponovi, tako da opet se šalje pogrešna slika o razmerama problema kako je recimo masovno ubistvo ili serijska ubistva.
Kako vi, gospodine Iliće, prosto sagledavate ovaj problem, pa, dakle, medijsku sliku, jel, koja unapred ljude proglašava za krivce?
Da, mislim da se vrši veliki zapravo pritisak na medije, a to je pritisak da se vest proizvede. I evo kada govorili smo o moralnoj panici, vrlo je jedan od čuvenih primjera koji je tako i očigledan, zato što je zapravo jedan umetnički rad, jeste ta čuvena emisija iz prve polovine 20. veka, Orsona Velsa, upravo radijska emisija, koja o dolasku vanzemaljaca, koja je zapravo proizvela takvu paniku da su ljudi izlazili na ulici, spremali se za kraj sveta. Ali mislim, Orson Welles je svako bio pametan čovjek koji je tada pokazao kako je moć medije i kako oni funkcionišu. Danas se zapravo vrši ogroman pritisak, moj utisak, da se vest mora proizvesti. I onda se, i nisam siguran koliko se ona ponekad potpuno fiktivna vest ne proizvodi. Čak znamo i za slučajeve da se vlasnicima medija više isplati da vest proizvedu i da plate kaznu ukoliko ih neko zbog toga tereti, jer će i ta vest doneti reklamni prostor, oglašivače itd.
Da, u dogovoru
sa
advokatima medije.
Da, da, da. Ali mislim, kako bih rekao, evo da ste neku u odbranu onoga, toga što se danas zove medijski radnici. Prosto je zaista, verujem, pritisak ogroman na medijske radnike, i to ne samo možemo govoriti i o političkom i o ideološkom pritisku, ali pre svega pritisak da stranica mora biti posećena određeni broj puta, da televizijska stranica mora biti gledana,
da novina mora biti slušana, biti prodana.
Da. Tako da smo mi zapravo zamenili, kako bih rekao, desilo se jedan, to je vrlo značajan preokret, a da mi danas vest vrednujemo pre svega na osnovu toga koliko ono profit proizvodi, a ne koliko je meri je čak ni relevantna za slušaoce, gledaoce, čitaoce.
Koliko reč o objektivnom izveštavanju i poštovanju novinarskog kodeksa, da. Izvolite. Aleksandra.
Kad ste baš spomenuli upravo to eventualno kažnjavanje za, eto konkretno, pošto pričamo o pretpostavci nevinosti, u slučaju kada nemate mogućnost efikasnog sankcionisanja za povredu pretpostavke nevinosti, ne možete ni očekivati da će se i granice izveštavanja postaviti. Odnosno da će sami novinari, urednici, medijske kuće sami sebi postaviti ograničenja u tom smislu. Ukoliko nemate efikasnost...
Zašto se ljudi osuđuju pre presude? Dakle, koje su posljedice povreda pretpostavke nevinosti?
Pa, posljedice povreda pretpostavke nevinosti su ovo čemu smo već počeli da pričamo, osuda pre presude. Znači, javnost presuđuje unapred, nekad i na početku, je li tako, čim dobijemo prvu informaciju, nekako potrebno je priču zaokružiti. A zaokruživanje priče je upravo to, svaljivanje krivice na tačno određenu osobu i onda...
Koja je stigmatizovana.
Koja se onda stigmatizira, tako je, etiketira se, stigmatizira se, i onda sve one posljedice dalje koje će proizvesti kako na ličnom planu te osobe, tako i na socijalnom planu. A naročito težinu ta osuda pre presude nosi onda kada su u pitanju, kada su akteri poznate ličnosti. Zbog čega? Zato što one mnogo više trpe te posljedice. Javne ličnosti se bave javnim poslom, je li tako? Za samim tim bivaju onemogućene ponekad i za čitav život da se bave tim poslom kojim su se bavile do tada, i mnogo, mnogo u većoj meri trpe te posljedice. Mada i on i neko ko nije, je li tako, u toj poziciji će svakako osjetiti te posljedice, i tu dolazimo do takozvanog koncepta faktičke krivice. Znači, sprovedeno krivičnom postupku, znači nakon njegovog okončanja, bude donesena pravnosnažna presuda, oslobađajuća presuda, je li tako? Ukoliko je ta osoba već unapred osuđena putem medija, ta pravnosnažna oslobađajuća presuda faktički neće ništa doneti novo u smislu položaja te osobe na tom eto ličnom i socijalnom planu. Ona će zauvek ostati kriva za društvo.
Da, imamo i takozvana medijska suđenja, gde se od samog početka pa do pravosnažnog okončanja prati svaki detalj, bitan, čak i nebitan se ističe.
Zanimljivo je s druge strane da, recimo, kada je slučaj Assangea ili sad neki od ovih takozvanih uzbunjivača u pitanju, jeste da su se upravo u medijima desio jedan obrnut proces, odnosno da su pre svega u socijalnim medijima, socijalnim mrežama, na internetu, da je rađena vrlo ozbiljno pripremljena i temeljna kampanja čiji je cilj bio da na jedan drugačiji način kontekstualizuje ono što je suđenje. Mi, kao što znamo, i Bradley Manning, odnosno sada Chelsea Manning, Snowden, tako i Assange, oni su svi krivično gonjeni. I oni su vrlo često, evo, Assange nije gonjen za to što je zapravo učinio, i onda su mediji ti koji pre svega Wikileaks, ali i druge nekakve portale i stanice i tako dalje, i pojedinci nastoje da taj proces utemelje kao nešto drugo, odnosno da ga prozovu u javnosti političkim procesom, iako on to za on, bar onako kako bi rekao, to kako, zašto je on se ne tereti zbog toga što je navodno učinio sa objavljivanjem podataka.
Vi svakako, to sam rekla par puta, niste kriminolozi, već ste stručnjaci iz drugih oblasti, ali prosto sledi pitanje šta je adekvatan način rešavanja problema kriminaliteta ako uzmemo u obzir uticaj medija na kaznenu politiku sudova, ali i činjenicu da je javnost često nezadovoljna visinom izrečenih kazni i da javnost, pogotovo kada se dogode neka zaista surova ubistva, javnost očekuje pooštravanje kaznene politike sudova. Aleksandra, izvolite.
Pa javnost jeste represivno, tako se kaže, orijentisana. Uvek, nikada nije dovoljno stroga izrečena kazna, uvek je potrebno pooštriti, barem tako sud javnosti kaže. I u tom smislu se stalno insistira na povećavanju kaznenih raspona kad je reč o propisanim krivičnim delima, uvođenju nekih novih krivičnih dela koje će rešiti problem ili uvođenju nekih novih oblika krivičnog sankcionisanja. Vi ste recimo imali situaciju kada je moralna panika o silovanju bila aktuelna u jednom trenutku. Takođe su pojedini slučajevi bili interesantni, serijski silovatelji, i to je isto problem tog stereotipnog predstavljanja serijskog silovanja, što je to opet jedan aspekt koji se predimenzionira, a toliko nije česta pojava. Barem statistički gledano, i istraživanja su pokazala da nije toliko česta pojava, ali eto, pojedini slučajevi su izazvali toliku pažnju da se insistiralo na hemijskoj kastraciji, na uvođenju hemijske kastracije, tako da se nekako uklopi u stvaranje moralne panike sa nekim zahtevima da se uvedu neka
da,
nova...
Da, ima i pristalica uvođenja
hemijske kastracije. Naravno, ali eto, nekako uvek jedno podstakne drugo.
Da.
Znači, represivna kampanja, eto da tako kažem.
Izvolite, profesor Ilić.
Pa zapravo je bilo važno stalno postaviti pitanje kome mediji služe i šta bi njihova uloga trebala da bude.
Jasne.
Mislim, mi moramo sluškivati javnost. Sa druge strane, pitanje je da li mediji predstavljaju sliku. Zato verujem, kao što smo i pominjali, da se ljudi danas vrlo često okreću upravo socijalnim medijima da bi opipali taj puls javnosti, da se čak više neko ni ne veruje da su ti mediji masovne komunikacije, kao što je štampa, radio i televizija, da su oni ti koji negde predstavljaju, ajde uslovno da nazovemo to, realnu sliku ili ogledalo nekakvih trenutnih društvenih prilika. Tako da se javnost mora usluškivati, ali pitanje je sad da li to ona javnost...
I pitanje je da...
Da li je to ona javnost koju generišu mediji?
Šta javnost očekuje od medija?
Da. Ja mislim da smo se tu negde danas u velikoj meri potpuno da smo to izgubili kao jedno od ključnih pitanja. Šta javnost očekuje? Mislim da javnost, pa i oni koji rade na medijima i oni koji medije prate, mora neprestano se vraćati na tu važnu ideju, a to je da mediji tragaju za istinom. Da bi mediji trebali da tragaju za istinom i da bi oni zapravo trebali da informišu građane i da vode ka nekom saznanju. To je nekako bila tradicionalna uloga medija, a mislim da danas, bar kad obratimo pažnju u praksi, vidimo da je to sve ređe slučaj, gotovo vrlo retko.
Izvolite.
Odnosno edukacija građana, yes, kada govorimo o kriminalitetu uopšte.
Svim temama.
Umesto da se mistifikuje...
Traganje za istinom i edukacija.
I edukacija. Ukoliko se mistifikuje čitav taj problem, onda samo ćemo pogoršati postojeću situaciju i idemo dublje.
Bez preterivanja senzacionalističkih naslova.
I jel to što se jesto dešava, što se onda zapravo tim naslovima to i glorifikuje. Ima i slučaj u 20. veku gde su pojedini, kada su pojedini u slučaju masovnih ubistava ili nekih napada, da se oni vrlo često događaju da bi se zadobila medijska pažnja.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu učešću u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gosti su bili Aleksandra Ilić, asistent na Fakultetu bezbednosti, koji istraživala fenomen kako mediji izveštavaju o kriminalitetu kroz doktorsku disertaciju Mediji kriminalitet, kriminološki aspekti. A gost emisije bio je i docent doktor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Vlatko Ilić, teoretičar medija. Prijatno veče žele vam tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Ljiljana Nukić, Voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.
Take a